Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova šest i po minuta. Dobro veče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Večeras do 18 sati govorimo o skraćivanju vremena za dobijanje građevinskih dozvola, odnosno o tome šta nam donosi novi zakon o planiranju izgradnje koji je usvojen krajem prošle godine. U studiju Radio Beograda 1 su Goran Rodić, potpredsednik Građevinske industrijske komore Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
I Željko Đurić, šef radne grupe za zakon o planiranju izgradnji NALED-a. Dobroveče, gospodine Đuriću.
Dobroveče.
I dobrodošli u naš studio. Sa nama je i Aleksandra Damljanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobroveče.
Dobroveče.
Nov zakon o planiranju izgradnji omogućit će prema najavama ministarstva izdavanje građevinskih dozvola u roku od 28 dana. Da ipak ovaj naš razgovor započnemo time objašnjenjima šta su novine zakona o planiranju izgradnji, zbog čega je on značajan.
Pa, pre svega, ovaj zakon, kao što ste u najavi rekli, donosi značajno smanjenje vremena potrebnog za dobijanje građevinske dozvole. Ovo što ste naveli da će 28 dana trajati ceo postupak, treba da bude sproveden u objedinjenoj proceduri. To je postupak koji uključuje jednu potpuno novu proceduru, dakle do sada to nije bilo u Srbiji. Princip da se sva dokumentacija razmenjuje elektronskim putem. Svesni smo toga da većina opština u ovom trenutku ne poseduje potrebnu infrastrukturu i u tehničkom i u smislu osposobljenih, zaposlenih koji bi mogli da je sprovode, tako da je ta elektronska razmena podataka i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola praktično odloženo do 1.1.2016. Međutim, do tada će se poštovati rokovi, tako da ćemo praktično ove rokove kojima smo na početku pričali od 30, 28, 30 dana moći već od 1. marta da ispoštujemo. Da ne bismo imali prekida i da ne bi građani čekali donošenje svih potrebnih, recimo, pravilnika koji su neophodni da bi se zakon primenio, preporuka je ministarstva da se do 1. marta izdaju lokacijski uslovi uvek gde to može. Od 1. marta počeće i izdavanje građevinskih dozvola po novom zakonu. Ovo je najnovija izmena zakona, pošto to je bilo onako, kako da kažem, najviše vidljivo u dosadašnjem zakonu. Prosto imamo primere da su investitori čekali i po nekoliko godina da dođu do građevinske dozvole. Znači, skraćeno je vreme. Međutim, mnogo je bilo primedbi i o tome da sve što se traži od građana i puno košta. Tako da se radna grupa koja se bavila izradom zakona i na to obratila posebnu pažnju. Tako da je usvojen opšti princip da će se nadoknađivati samo stvarni troškovi, dakle ništa sem toga. A drugo, jedno pravilo koje bi trebalo da bude primenjeno ne samo kroz ovaj, nego kroz sve zakone, jeste da stranka praktično prilikom podnošenja zahteva dostavlja samo one dokaze koje organ ne može da pribavi službenim putem. Sve ovo bi u krajnjoj liniji trebalo da dovede do toga da imamo jedan brži, efikasniji i jeftiniji postupak za davanje građevinskih dozvola. Ima naravno puno novina u novom zakonu. Moram da naglasim da se radi o izmenama i dopunama zakona, ali da po obimu izmena i po njihovom značaju praktično kao da govorimo o novom zakonu.
Gospođo Damljanović, ako se čujemo, da li će lokalne samouprave od 1. marta biti potpuno osposobljene za primenu ovog zakona? Izgleda da nam se veza izgubila s obzirom da nam je sagovornica na službenom putu. U studiju su, dakle, Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije i Željko Đurić, šef radne grupe za zakon o planiranju i izgradnji NALED-a. Gospodine Rodiću, kako vi komentarišete zakon o planiranju i izgradnji? Da li je Ministarstvo građevine ovom inicijativom da se zakon donese, usvojen je 8. decembra prošle godine, pokazalo spremnost da se uhvati u koštac sa brojnim problemima koji su pratili, a i dalje prate ovu oblast?
Pa normalno, čim su krenuli izradu novog zakona, da su uhvatili sa mnogim problemima koji su kočili brzinu izdavanja građevinskih dozvola. Još u ranijem periodu razna prethodna ministarstva su stalno donosile i tražili izmene zakona o planiranju i izgradnji, jer potencijalni investitori koji su hteli da ulože svoja sredstva ovde su čekali, kao što je koleginica Damjanović rekla, i neki put i par godina na građevinske dozvole, a za to vreme držati pare neaktivirane, one koštaju. Ovim novim zakonom, što je predviđeno da se izdaje dozvola u roku od 28 dana, mnogome će zavisiti koliko je lokalna samouprava obučena i kakva je infrastruktura njena da bi mogla da zadovolji potencijalne investitore koji će tražiti građevinsku dozvolu. Ja skrećem pažnju da je vrlo bitno koliko u javnim preduzećima, u komunalnim preduzećima koji daju razne saglasnosti i rešenja su obučeni ljudi i sposobni da taj zakon primene. Jer ako se budemo opet vraćali na to da čekamo neke saglasnosti po par meseci, a da ne kažem neki ne dočekamo, imaćemo problem oko roka. Ako se to usaglasi sa zakonom, znači i obučenost kadrova koji će izdavati razna rešenja i uverenja, onda tih 28 dana u nekim slučajima da je dobra organizacija, može da bude čak i kraće. Negde će možda biti i duže, jer zakon će se uhodavati. Normalno, mnoge stvari u hodu
će se... Da, i različite su lokalne samouprave.
Jeste, različite lokalne samouprave. Normalno, sad u ovoj situaciji, kad su investicije ovako ograničene, kad je manji broj investitora, i to će biti jedan od posticaja da se građevinska dozvola izdaje u roku koje je predviđeno od strane države, to je ovih 28 dana. Međutim, mnogo ovo što vam kažem, ima neusaglašenih ne samo podzakonskih akata, jer zakon o planiranju i izgradnji nije samo vezan za građevinu, za izgradnju stanova i infrastrukture. On je daleko širi pojam nego što ljudi misle. Tu je i poljoprivreda, tu je i vodoprivreda, to su mnoge druge stvari koje treba usaglasiti, a s jedne strane mi moramo da imamo uređen da bi sve to išlo kako treba i katastar. Ne samo katastar nepokretnosti, znači na određenim lokacijama ucrtane objekte. Ovog put, prvi put to govorim sada, mi moramo da imamo i katastar klizišta u Srbiji. Na bazi tog katastra će se raditi urbanistički uslovi i davaće se kakvi objekti i mogu da se grade ili ne mogu da se grade, da nam ne zadesi kao sad u ovoj katastrofi gde su nam se aktivirala grdna klizišta i ove poplave, da smo došli do zaključka da su ljudi dobivali građevinske dozvole da rade na lokacijama koje uopšte nisu za izgradnju. Znači, sve to treba i te tehničke razne propise usaglasiti. Imate isto kroz zakon o izgradnji, evo vidite, javile se i ove problemi oko ovih, što kažemo, smrdljivih kuća, to je zakon o industrijskim proizvodama. Sve i on u saglasnosti zakonom, znači sve to kad se usaglasi, a to je bar pet zakona koji moraju da budu usaglašeni između sebe, jedan drugi vuče, onda ćemo u toku eksploatacije ovog novog zakona, ako se bude stvarno to kroz podzakonska akta i kroz utezanje u toku primene dovelo do neke razumljive dinamike izdavanja dozvola, doći jedan puta do pravog i kvalitetnog zakona koji će stvarno da privuče investitore i onda će se mnogi odlučiti da krenu sa investicijama.
A tu je, kad ste već spomenuli zakone i zakon o energetici, s obzirom da kada dobije građevinsku dozvolu, do sada je tako bilo, ulagač saznaje uslove i troškove priključenja na strujnu mrežu. Dakle, stvarno je važno da se usaglase brojni zakoni. E sad, vaš utisak, da li su onda ovi rokovi koje je najavila ministarka građevinarstva realni, da sve to počne od 1. marta?
Pa dobro, ona je, mislim, urađena je, da ne kažem, jedna tehnološka šema formiranja celog zakona, da. I krajnji efekat te tehnološke šeme bi bio građevinska dozvola, znači kao produkt toga. Znači sve je sagledano u kakvim rokovima bi moglo šta da se da, od raznih saglasnosti, od urbanističkih uslova, od imovinsko-pravnih odnosa na određenoj lokaciji, ali u mnogome će zavisiti od ljudi koji će raditi na usaglašavanju, odnosno izdavanju, posebno u komunalnim preduzećima i javnim preduzećima, kojim će brzinom oni da rešavaju te probleme i daju saglasnosti. Ako oni zataje i lokalni, znači oni ljudi koji rade operativno, ako nisu obučeni, onda će imati problem. Ako oni imaju uređenu dokumentaciju, ako javna preduzeća imaju kvalitetnu dokumentaciju, komunalne službe da znaju šta treba i kad treba da se da lokalnoj samoupravi, opštinama, da bi se sva ta saglasnost i rješenje usaglasila i da bi se na kraju dobila građevinska dozvola, to će u mnogome zavisiti i brzina izdavanja građevinske dozvole. To što vam kažem, negde će, ako je to sve dobro organizovano, možda biti i pre 28 dana, a negde će biti i duže. Sve zavisi sad, što kažemo, od ljudskog faktora.
E sad, s obzirom da ste spomenuli veoma važan aspekt, a to je obučeni, obrazovani ljudi, osposobljeni za ovaj posao, administracija, da li je važna novina po vašem mišljenju, kad je reč o povećanju nivoa stručnosti baš u lokalnim samoupravama, nova funkcija koja je predviđena ovim zakonom, a to je glavni urbanista?
Pa znate, nekad ranije, dok sam ja bio još u Kongrepu, imali ste te glavne urbaniste, jedna vrsta glavnog urbanista u opštinama koji su radili svoje situacijone planove, odnosno urbanistički uslovi za svoju lokalnu samoupravu, isto i grad je imao, na nivou grada isto to na nivou republike je bilo, taj urbanista u stvari treba dosta da uradi posebno na urbanističkim uslovima lokalne samouprave. Znači, on je taj preduslov da bi se dobila građevinska, bez urbanističkih uslova ne možete ni da dobijete građevinsku dozvolu. I u ovoj sad situaciji, ako se bude donula, znamo da lokalne samouprave daju dozvole do 800 kvadrata, preko 800 kvadrata daje grad i republika, to bi u značajnoj meri olakšalo ljudima da podnesu zahtjev na toj svojoj lokaciji za koju podnose zahtjev, nego i sad o masovnim građanima, nego individualno, on već imati urbanističke uslove, ako nema, glavni urbanista će to da reši, sa tako pročišćenim stvarima će doći po svoj zahtev za građevinsku dozvolu. To u ovoj situaciji bi dobro došlo, ali stvarno to trebaju da budu ljudi od struke i od referenti. Ne treba se zaposliti samo zato što je urbanista, a mnoge stvari nema iskustvo ili ne zna da reši, onda dolazimo u situaciju da opet to treba neko treće da rešava.
Sa nama je ponovo gospođa Aleksandra Damjanović, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dakle, vi ste, gospođo Damjanović, predstavili neke novine zakona o planiranju i izgradnji. Evo, mi smo do sad govorili o tome koliko je važno da u lokalnim samoupravama budu obučeni ljudi koji će raditi na primjeni svega ovoga, da.
Jeste, i evo, vi ste me zatekli upravo između dve lokalne samouprave u Vojvodini. Ministarstvo je organizovalo, znajući koliki je značaj implementacije zakona i obučenosti onih koji će ga primenjivati, započeli smo upravo danas u Novom Sadu ciklus regionalnih prezentacija zakona, koji u drugom delu imaju i radionicu, praktično diskusiju, sve ono što je nejasno u zakonu, eventualno ako ima nekih nejasnoća, otvoreno je potpuno ministarstvo da daje razjašnjenja, tumačenja, odgovore. Ja bih se osvrnula na ovo što je uvaženi kolega Rodić rekao u emisiji. Dakle, da, implementacija, da, obuka. Ministarstvo je potpuno organizovano krenulo u taj ciklus, ali i izmena sektorskih zakona. Prvi test je bio upravo zakon o energetici koji ste vi spomenuli i koji je usvojila već Narodna skupština Republike Srbije. Tu su sve procedure priključenja na elektromrežu i na gasne instalacije usklađene sa odredbama zakona o planiranju i izgradnji. Osnovni princip, pošto je identifikovano kao najveći problem, upravo prikupljanje posebnih uslova od imaoca javnih ovlašćenja, gde su i vodovodi, kanalizacija, i EPS i svi drugi, praktično ta procedura se sprovodi u objedinjenoj proceduri. 15 dana je rok da svi imaoci javnih ovlašćenja praktično postupe po zahtevu nadležnog organa i dostave potrebne uslove. Prvi test je, kažem, to bio, ali mi tu naravno nećemo stati, već idemo i na zakon o zaštiti od požara, na zakon o vodama, zaštiti kulturnih dobara i svim drugim relevantnim zakonima koji, kao što je kolega Rodić rekao, nije jedan zakon. To je preko 20 zakona koji svojim odredbama direktno ili indirektno uređuju sam postupak izgradnje.
Da li će, po vašem mišljenju, lokalne samouprave od 1. marta biti potpuno ili bar delimično osposobljene za primjenu ovog zakona?
Pa vidite, to lepo je primećeno, to zavisi od opštine do opštine, ali zakon je jedan, on važi za sve. Znači, obezbeđeni su uslovi po zakonu da ta procedura može da započne u ovoj prvoj fazi do 1. januara 2016. godine. Dokumentacija će se razmenjivati u papirnoj formi, posle toga ide u elektronskoj. Međutim, postupak je tako napravljen da može da počne da se primenjuje od 1. marta. Ja verujem, a ministarstvo će voditi i računa o tome i obilaskom lokalnih samouprava, a kažem vam i ovim celim ciklusem organizovanja ovih radionica, biti uhvaćene sve lokalne samouprave, tako da sa naše strane pokušavamo da obezbedimo sve neophodno. Svi pravilnici i uredbe, ima predviđeno 28 pravilnika i 6 uredbi za donošenje, bit će doneti do 15. februara ove godine. Nama je trenutno na potpisivanju 7 pravilnika i sukcesivno do 15. februara će biti svi završeni. Tako da neće biti razloga da lokalne samouprave kažu ne možemo da primenimo zakon, nije donet podzakonski akt.
Jasno, neće biti razloga da se niko prosto pravda ako nije dobro uradio svoj posao. Još jedno pitanje za vas, pitanje o kome ćemo razgovarati i mi u studiju. Da li primena zakona znači da će u Srbiji biti više posla, više gradilišta, investicije, ali i manje korupcije, papirologije i komplikovanih birokratskih procedura?
Pa vidite, uvek kada uzmete mogućnost službeniku da ima pravo, diskreciono pravo da odlučuje o nekom pitanju, tu se značajno smanjuje i mogućnost korupcije. Drugo, jedan šalter znači da investitor samo jednom dođe i nema daljih kontakata sa zaposlenima u opštini. Prosto sistem je napravljen na taj način da se praktično potpuno eliminiše korupcije u ovoj oblasti. Mislim da su rešenja dobra, i da samo evo ostaje i na ministarstvu, ali pre svega na jedinicama lokalne samouprave da sprovedu sve to što je u zakonu napisano.
Gospođo Damljanović, hvala vam puno na ovom uključenju. Bila je to državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damljanović, koja je ukratko predstavila novine u zakonu o planiranju i izgradnji, odnosno prednosti skraćenog vremena za dobijanje građevinskih dozvola. Gospodine Đuriću, šta Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj NALED, šta pokazuju vaše analize?
Naše analize prvobitne na osnovu kojih smo mi se i uključili u izradu zakona o planiranju i izgradnji i izradi podzakonskih propisa, da je Srbija na dnu lestvice Svetske banke Doing Business što se tiče rokova izdavanja građevinskih dozvola na nekom 189. mestu, da se na građevinske dozvole čeka izuzetno dugo, preko 250 dana.
Oko 275
zapravo dana. Što naravno ovim zakonom i predviđenim rješenjima bi trebalo drastično da se skrati. Naravno, kažem, mi smo optimisti da će, budući da očekujemo da će svi pravilnici biti pripremljeni na vreme za implementaciju od 1. marta. Pravilnici će biti i detaljno će urediti pitanja sprovođenja zakona, tako da i sami službenici u opštinama nadležni za izdavanje dozvola će imati jasne procedure po kojima će postupati i neće ni sami morati da provode vreme kontaktirajući i konsultujući se sa kolegama iz drugih organa, na što je ponekad odlazilo vreme zato što jednostavno zakon i pravilnici ne mogu da urade svako pitanje, ali u ovom slučaju smo se potrudili da u radnim grupama i pripremimo jasna, egzaktna rešenja, te da sve to će doprineti da se u izuzetno kratkim rokovima izdaju sve dozvole.
A imate li podatke koliko je prošle godine izdato građevinskih dozvola? U toku prošle godine. Ja sam recimo naišla na podatak da je izdato u 2014. 7.500. Kako vam to, gospodine Rodiću, zvuči? Šta to znači?
Znate šta, građevinska dozvola nije samo građevinska dozvola za stanove. Građevinska dozvola se daje i za bandere. I za to morate imati
zgrade. Znači, i za vodovod, i za saobraćajnice.
Za sve to. To znači
za infrastrukturu.
Sve to. Znači, masa tih građevinskih dozvola je retroaktivno izdata za objekte koji su bili u fazi divlje gradnje, pa sad se legalizuju na taj način. Znači, treba odvojiti one dozvole da bi vi shvatili koliko su pravi investicije i koliko se izgrađuje od dozvola uopšteno građevinskih dozvola. Ali ovo što sad malo je ovaj mlađi kolega pomenu, znači, to sada što se donose podzakonska akta, što je već donet zakon i donošeno, što je sad počinje od 1. marta da idu u fazu eksploatacije, odnosno primene, sad to treba pratiti. Normalno, uvek se nađu neke stvari koje se poboljšaju, koje se utegnu, jer u toku eksploatacije se vide šta bi moglo još da se poboljša. Međutim, bitno je da je početo. Jedan put ozbiljno da se bavimo zakonom o planiranju izgradnji. Normalno, svako ono što kaže novorođenče treba ljuljati. Sad ćemo videti. Ali u delu zakonskih podakata, ja mislim da su i neke stvari koje možda još nisu obuhvaćene. A šta je to? Nigde se ne pominje, koliko sam video, u tim, a to je više takozvani, kad se rade projekat u takozvanoj tehničkoj dokumentaciji. Kada se rade projekti, mi imamo sada donesen zakon o energetici i energetskoj efikasnosti. Mnogi ljudi ne znaju što je energetska efikasnost. Svi misle to su neke izolacije, znate, stanovi, neka stolarija i sad je ušteda. Međutim, samo da vam kažem jedan podatak. U Nemačkoj, koja je daleko otišla, se koristi, znači, korišćenje energije po kvadratu stana ide od 1 do 3 litra nafte. Kod nas ide preko 20 litara.
Da, jasno.
Znači, rasipa. Ti propisi, kako treba ih usaglasiti? Kod nas ima, čak sam i ja primetio, na primjer, da se samo, kako da kažem, ne tehnički opis, stručan opis, nego se nabaca. Šta je to što treba da poboljša energetsku efikasnost, taj toko znam što mi zovemo lambda, gubitak toplote na fasadnom platnu. I primetio sam da se primenjuju materijali koji su maltene neupotrebljivi za fasade. Da se koristi purpe, na primjer, za montažu u stolarije, gde proces polimerizacije nije zaustavljen. A na bazi toga se daje, ono što kažemo, energetski pasoš. To može da bude vrlo opasno. Znači, naši akreditovani instituti...
A ko odobrava da se to primenjuje?
To znači ovako. Mi imamo jedan od bitnih zakona koji treba da budu sad, to je zakon o građevinskim proizvodima. Još mi ga imamo stari, još uvek nemamo novi zakon o građevinskim proizvodima. Taj zakon, ljudi ne znam koliko shvataju, posebno to mislim na stručnu javnost, je od izuzetnog značaja za sve ove druge zakone koja prati ovaj izgradnja stanova.
E sad moram, izvinite da vas pitam, a da to nije naša današnja tema, spomenuli ste taj vrlo zanimljiv zakon o građevinskim proizvodima, da li ta činjenica što ga mi nemamo, da li su smrdljive zgrade posledice, recimo, toga, što mi nemamo?
Takav repromaterijal nije smeo da bude u prometu. Znači, onaj koji ga je kupio, on ga je kupio u legalnim, u legalnim, znači, tokovima trgovine, on ne može da svaku kantu gleda kakva je ili takva. Čovjek, ljudi su kupili, to su koristili. Komu je dozvolio da prođe u promet? Kakav je ates koji prati to? Kakva su ispitivanja? To neko treba sada da kaže, čekaj, pa ko je to dozvolio? To je velika šteta naneta. Znate, kad se rade objekti, imate nadzor koji vodi. Nadzor zna se šta kontroliše. Ne može ni nadzor da sve živo kontroliše šta na gradištu po kantama od 1000 nekih kanti maltera ili boja, sada je da svako gleda pa kaže u redu ili nije u redu. Ali onaj koji to pusti u promet, koji mu dao saglasnost, a bez odgovarajućih atesta i uputstva kako se primenjuje, Boga mi taj treba odgovara što se ovo desno, to nisu male pare, nije to samo jedno naselje, to su i mnogi drugi objekti po gradu sa takvim materijalom doveli u situaciju da ljudi koji su možda već platili stanove sad neće da se usele. E, taj zakon o građevinskim proizvodima i ti instituti i laboratorije koji daju tu saglasnost, a moraju da budu akreditirani, provere i da odgovaraju za ono što daju, odnosno ateste koje daju, da oni snose odgovornost. A ovako imate i te koji nisu akreditirani, koji daju to neke tehničke opise na neku tehničku saglasnost, koji su vrlo šturi ti atesti, i dođemo u situaciju da negde crno tržište koje je jako prisutno u građevinarstvu, ne samo u radnoj snazi, nego i u građevinskim proizvodima, može čak da dovede u pitanju i, znači, konstrukciju zgrada, da ne kažem da ugrozi statiku nekih objekata.
Bezbednost, da.
Bezbednost. Znači, ima puno tih stvari. E, i to mora sada se utka u ovaj zakon o planiranju izgradnje, jer to je isto jedan od preduslova da dobijemo ono kupci što plate, da dobiju kvalitet.
29 minuta do 18 sati, slušate prvi program Radio Beograda. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, dakle pričamo o skraćenom vremenu za dobijanje građevinskih dozvola, a to je omogućio novi zakon o planiranju i izgradnji. Telefoni, ukoliko imate pitanje, 011-322-5099 i 011-322-5499. Eko.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Ciklus velikani muzičke scene. The Jazz All Star Trio. Richard Galliano, Didier Lockwood i Sylvain Luc. Kolarac. Sreda, 4. februar u 20 časova.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Thank you.
25 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Razgovaramo o novom zakonu o planiranju i izgradnji, odnosno o tome da će taj zakon omogućiti brže odobravanje građevinskih dozvola. U studiju su Željko Đurić ispred Naleda i Gona Rodić, potpredsednik Građevinske industrijske komore Srbije. Gospodine Đuriću, sa kakvim problemima su se suočavali podnosioci zahteva do sada za građevinske dozvole i šta očekujete, da li će se situacija i u kom smislu poboljšati?
Uglavnom su se investitori do sada prilikom ishodovanja dozvola suočavali sa jednom pravnom neizvesnošću o dokumentaciji koja je potrebna da bi se uredno ishodovale dozvole. Uvek su bili potrebni neki dodatni uslovi, dodatne saglasnosti u nekim opskurnim procedurama koje su trajale duže od predviđenih zakonom određenih rokova. I u tome moram reći da su produženju tih procedura prilično pomagale javna preduzeća koja su svoje uslove izdavala van roka, sa kojima se nije moglo računati, koje su tražile dodatne saglasnosti po izdavanju ili preizdavanju upotrebne dozvole. Ono što ovaj zakon očekujemo mi da uredi jeste da svakako pod jedan da ukloni direktni kontakt, kao što je koleginica Damjanović rekla, između investitora i javnih preduzeća, znači sve će ići kroz objedinjenu proceduru i kroz nadležni organ u opštini, gradu, pokrajini ili na nivou Republike. Striktni su rokovi postavljeni javnim preduzećima. Mi verujemo da imajući u vidu, moram ovde da dodam da prilikom izrade ovog zakona da je jedna široka javna rasprava bila predviđena i sprovedena, da su 4 meseca trajala izrada zakona, 4 meseca javne konsultacije, da smo imali javna preduzeća, da smo imali podatke i komentare i struka, i smatramo da na osnovu toga mogu javna preduzeća da između ostalog sprovode proceduru u rokovima. Postoje, predviđene su i privredni prestup i prekršajne prijave kroz objedinjenu proceduru za ona javna preduzeća, odgovorna lica u njima koja ne budu poštovali rokove. Kada se uvede elektronska razmena podataka od 1. januara sledeće godine, očekujemo da će u slučaju zakašnjenja i neizdavanja uslova predviđenim rokovima automatski biti podnošene prijave za privredni prestup, prekršajne prijave, što kao sankcija smatramo treba da podstakne sve participante u izdavanju dozvola da to rade na vreme. I sada prilikom izrade pravilnika, u konsultacijama sa nadležnim organima koji treba da sprovode te pravilnike, došli smo do zaključka da se ta procedura može sprovesti u zadatom roku. Znači, mislim da će prilično biti na efikasnosti i negde volji da se nadležnih organa da i to i brže izdaju nego što je predviđeno.
Dakle, javna preduzeća su bila do sada uska grla procedure. E sada, to je jasno, spomenuli ste investitore. Među glavnim novinama, da li to spada u glavne novine takođe ovog zakona, što investitori više neće plaćati građevinske dozvole nadoknade unapred, pa je taj novac čekao čak 3 i više godine dok se sve procedure ne sprovedu, izda upotrebna dozvola. Dakle, da li će se u tom smislu promeniti, s obzirom da mi stalno pričamo o investitorima i da želimo da nam dođu investitori?
Pa normalno, kad dobijete dozvolu, vi ćete da platite. Do sada ako uplatite, pa ne znate da će da je dobiti. Jeste, unapred, znači to su ipak neki novci koji se obezvrede i koštaju. Znači, realno, mislim, sasvim logično da ono kad završite posao, kad dobijete dozvolu, da vi ćete da platite te troškove koliko ta dozvola košta. Nije to nešto sada da su investitori samo zbog toga odustajali, i jeste, mislim, ali je glavni za velike, ozbiljne investitore, strane investitore koje ja znam, koji su bili spremni da ulože velike pare ovde, sad se jedan takav veliki investitor realizuje, su godinama čekali ne samo građevinske dozvole, nego lokacije koje su tražili da bi izgradili objekte koje opšte društvenog interesa su bile sporne zato što nisu mogli, ovo što smo sad pričali, zbog raznih zakonskih smetnji i nepoznavanja procedura od strane ljudi koji su radili na tome i nesposobnosti nekih urbanista da se donesu urbanistički uslovi za te lokacije koji su predviđene za neku izgradnju. I ti investitori koji su bili spremni da ulože velike pare, znači to su milionski iznosi, tek sada, znam taj investitor od 36 lokacija širom Srbije, počinje sada realizuje svoj program. Šta je tu problem? I to treba da znamo. Kad govorimo o građevinarstvu i građevinskoj industriji, kad vapimo, ljudi misle da je građevinska industrija samo zidanje. Ne, to je blizu 50 industrijskih grana koje je vezano za tu proizvodnju. To je maltene negde oko 250 do 300 hiljada zaposlenih u građevinskoj industriji. To je jedan potencijal koji treba da nas probudi, da nas omogući ovoj zemlji masovnije zapošljavanje. Znači, svi ti birokratske procedure, korupcija na prvom mestu, jer to je toliko bila korupcija da nisu
prisutno u ovoj
prisutno, oblasti. Tako da je bilo toliko da nisu brenovali da li je to sad ozbiljan stran ili domaći, jednostavno bila je velika i mala gomila. Tamo da je platiš, dobit ćeš, tamo da ne plataš, čekat ćeš. Ovo jedan šalter je tačno, Aleksandra što je rekla, u mnogome će smanjiti korupciju.
Pogotovo kad bude, što bi rekli, online.
Imate kontakt s jednim čovekom, državna administracija će se organizirati, dobit ćete što tražite i to će jedan od preduslova za pokretanje investicijalnog ciklusa u ovoj zemlji. Ne samo izgradnju, uopšte u svemu. Mislim, početak je dobar i ovo što je ovaj mlađi kolega rekao, ta široko zahvaćena javna rasprava, gde su mnogi institucije uključile, sigurno će izroditi ovaj zakon, ima određeni kvalitet u odnosu na prethodne zakone.
Dobroveče, želimo slušateljki Jeleni iz Subotice, izvolite.
Izvolite. Dobroveče, pozdravim vas goste, posebno gospodina Rodića koji sam dosta često slušala i sve ono što, u pravu što je govorio. Ali verovatno to nema nikakvog odjeka. Mi stalno izmišljamo toplu vodu, nove zakone kad se nešto ne ispoštuje, jel da? Šta je sa onim stanovima koji su pokradeni i o tom se ništa ne priča kao da to nije postojalo. Ljudi su platili silne pare i o tom se više ništa ne diskutuje. Mi izmišljamo uvek nešto novo.
Kojim stanom, na koje stanove mislite konkretno?
Na ovi investitori što su izgradili i na kraju uzeli pare i ništa.
Aha, evo, gospodin Rodić klima glavom, on će, mada to nije naša današnja tema, ali...
Gospodin je u pravu, prevareno je preko 20.000 kupaca u Srbiji. Što se tiče, jedno vreme nisu bili umreženi stanovi, pa su pojedini stanovi prodavani po nekoliko puta. Sad je to već ono što kaže postupak sudski između kupaca stanova i investitora. Znaju se koji su bili investitori i mene čudi što do sada nisu sankcionisani. Puno znamo mi sve koji su to uradili. Zna, imate i Cerek, imate po Beogradu, imate širom Srbije. To država što ne sankcioniše, nego prepušta da građani sami sa njima preko suda rešavaju, to će ići u nedogled. S druge strane, tamo gde su objekti u nekoj fazi, da ne kažem 70-80% gotovi, investitor koji je napustio gradilište i nije završio stanove, treba omogućiti ljudima koji su te stanove platili da taj deo, znači što mi kažemo završnih radova, da im se da neki benefit, da se oslobode poreza na promet, da im se da neki, da ne kažem i povoljni kredit, da bi ljudi mogli da reše svoj krov nad glavom. Zbog čega to govorim? U znatnoj meri, ne kažem sadašnja vlada, ali prethodne su krivci toga, jer državne, gradske, opštinske, građevinske inspekcije nisu na vreme reagovali. Znači, trebali su da reaguju u momentu kad neko bez građevinske dozvole počne da radi, da tog momenta stopiraju, a ne da dozvole da se objekti dignu, da se maltene završe, da dođe do sporova i da onda dođemo u situaciju s ljudi da li pari sad ne znaju šta će sa sobom.
Slušalci pitaju da li sada postoji mogućnost takvih vrsta prevara.
Vidite, sad je to svedeno posle dugo naših kao građevinskog odbora za građevinu kad smo intervenisali, onda su se opštini sudovi umrežili. Tako da je taj filter gde proveravate da li je stan više puta svedeno na neku, da kažemo, podnošljivi minimum da se te prevare više ne odvijaju. Međutim, šta imate opasnost? Imate opasnost takozvane lokacijske dozvole. Dobije lokacijsku dozvolu da počne da radi. To su grubi radovi što mi kažemo. Ta lokacijska dozvola, na primjer, predviđa da na tom objektu bude 20 stanova. On uradi 100 stanova. Inspekcija dođe na početku gradnje, vidi da ima lokacijsku dozvolu, ima projekat koji počinje s time da radi i dalje se ne pojavljuje. I za njih je to čisto. On ima i kreće da radi. Šta se dešava? Kad on već iskliza objekat i kad nije više 20 nego 100 stanova, kad su oni u završnoj fazi, on pokaže potencijalnim kupcima da ima dozvolu na bazi koji prefinansiraju, ljudi mnogi ne znaju šta je to. Ljudi plate i dođu u situaciju da se useljavaju stanove koje ne mogu da legalizuju, za koje treba se plate sve dažbine, kao da je normalna dozvola, a nisu plaćeni i onda ulazimo u sporove. I onda dolazi čak u opasnost i da se ruše. E, ne može da se ruše objekti koji su gotovi, jer zato je trebalo na vreme da se interveniše. Znači, inspekcija koju kontroliše mora da bude stalno prisutna, na, da li je ima dovoljno ili nema, to je stvar sa države koliko će da ih angažuje za takve poslove, kao komunalna policija što angažava. Znači da bi se te prevare i takvi investitori sankcionisali i doveli ovu zemlju jedan puta da ne budemo kao 180 za dozvole, a malte ne prvi po prevarama građana za stanove koji se grade.
Da, to ste i vi, gospodine Đuriću, rekli, 180 za dozvole. Dakle, naša večerašnja tema jeste ubrzanje procedure za dobijanje dozvole. Izvolite.
Da, ja bih se ovde nadovezao, slažem se u potpunosti, ovaj zakon je doneo neka nova ovlašćenja i proširio ovlašćenja građevinskih inspektora u smislu obustave radova i nalaganja da se uklone objekti koji se ne grade u skladu sa građevinskom dozvolom. Slažem se isto tako da mora se pojačati kontrola nad objektima koji se grade, da češće postoje kontrola od strane građevinskih inspektora i da građevinski inspektori isto uživaju zaštitu u smislu strane organa za koje rade, zato što često imamo pritiske na građevinske inspektore kada i naiđu na stanje tako da se objekat gradi van građevinske dozvole, da ne mogu da preduzimaju one nadležnosti koje su im date, zato što postoje pritisci sa strane. Tako da sve treba uvezati.
A kad kažemo pritisci sa strane, mnogi pomisle na korupciju koja je stvarno bila prisutna i jeste, nažalost, u ovoj oblasti. Očekujete li vi da se smanji za 30% kako su najavili u Ministarstvu građevine kad se razradi čitava ova ideja koja je dobra, konstatovali smo.
Da, kada se
korupcija bar za 30% smanji.
Kada se uhoda, znači primjena zakona, smatramo da trebalo bi da dostignemo. Bićemo naravno zadovoljni svakim pomakom u odnosu na smanjenje korupcije. Prevashodno mislim da će se to desiti na nivou prilikom izdavanja samih dozvola, a da će onda uslediti prilikom kontrola građevinskih, to je gradilišta od strane nadležnih inspektora.
Gospodine Rodiću, koliki broj lokacija će da upotrebim taj izraz biti otključen? Odnosno, pokrenut, otvoren, nastavljen i tako dalje.
Znate šta? Lokacija, ima i dosta lokacija po čitavoj Srbiji. Ima i lokacije koje su po ranijem zakonu, znači kad je dobivana na korišćenje, nisu prevedene nameni iz opravdanih, neopravdanih razloga, ali da bi se pokrenula investicija, odnosno građevinska industrija, bitno je tržište. Tržište diktira. Mi znamo u ovom momentu da je kupovno moć stanovništva jako mala, da su krediti jako skupi, neizvesni. Banke nevoljno daju kredite ili je nesigurno njihova naplata. Kako privući kupce? Privući kupce, ono što smo mi predlagali, mi imamo proizvodnu cenu objekta, znači ono koliko košta.
Mislite kako podstaknuti potrošnju uopšte?
Slušajte, jednostavno primeniti one cene koje u ovom momentu mogu da figuriraju u Srbiji. Znači, u 95% slučajeva građevinska cena izvođača, znači, koje raduje, niža nego dažbine koje se plaćaju po kvadratu za taj stan. Znači, mi imamo neku proizvodnu bruto cenu za neki objekt, zavisi kakva je konstrukcija, spratnost i sve to, i to košta x para. Druge takse, parametri, nadoknada za zemljište, pa građevinsko zemlje, pa ovi razni priključni takse, sve to zavisi od lokacije, u 95% su prevazilazi cenu izgradnje objekta. E, tu treba gledati čega se odreći. Država može da se odrekne nadoknade za uređivanje građevinskog zemljišta, koje zavisi od lokacije, možda bude od 50 do 350 eura po kvadratu, ali će onda neko da se pojavi i kaže, a od čega ćemo da isfinansiramo infrastrukturu koja prati to?
Da.
To je u pravu. A opet s druge strane, ovi će kaže, a kako ćemo da podignemo proizvodnju? Jer ta proizvodnja puni budžet države. Šta je sada tu? Da li napuštene utrine, ledine ili stare kasane koje niko neće da kupi, mogu da se privedi u nameni da za masovniju stambenu izgradnju, ono što se stalno što je i pominjeno, da ta masovna stambena izgradnja treba da pokrene privredu i industriju, se odrekne država dela kolača da bi ta cena bila primamljiva, odnosno podnosiva za potencijalnog kupca. To kao što je bilo rađeno sa Vojvodom Stepom gore, gde je neki parametri su govorili taka cena, ali očigledno da je cena bila, nije se predvidjelo da će ovakva kriza da bude i da će biti mnogi stanovi nedopustivo skupi u ovom trenutku za potencijalne kupce. Znači, sad treba struka da se uključi, sad treba ESNAF tu. Imate građevinsku komoru, imate ovo inženjerske, imate te asocijacije koje se bave da ljudi, znači, stručno i validno mogu da daju ono što mi kažemo pravu kalkulaciju. Šta je to i šta treba opteretiti tako neophodno sa po kvadratu taj stan da bi mogao da se proda, industrija se pokrene. Jer ako znamo da je 90% registrovanih firmi u Srbiji zapošljava od 0 do 10 zaposlenih, znači samo preko 10% ima preko 10 zaposlenih. Kad znamo da u građevinskoj industriji 90% malih i srednjih preduzeća, to je za njih idealna situacija da počnu da rade, da osposobe kadar, a onda sa takim referencima da idemo napolju gde nas očekuju veliki poslije, gde možemo masu da zaposlimo. To ćemo mi kao ESNAV, kao komora da sad u narednom periodu da poradi po tim pitanjima, mislim, nije ovo za ovu emisiju. Ja. Ali znači u ovom momentu samo kako da se pokrene taj investicijni ciklus, ne u infrastrukturi, to je posebna priča, ovde gde je masovno zapošljavanje ljudi.
Dakle, hteli ste da prosto objasnite da bi trebalo da se ukinu brojne dažbine kojim su građevinci opterećeni prilikom izgradnje objekata.
Jeste. Jedno od tih je nadoknada za građevinsko zemljište, koja je velika stavka.
Jeste.
Jeste da je ona potrebna, jeste da se odatle financira infrastruktura i sve drugo, ali treba vidjeti šta je sada, da li je to neophodno ili pokrenuti proizvodnju.
Izvolite, gospodine Đurić.
Također bih se ovde nadovezao da je upravo u smislu smanjenja troškova i izdataka za prilikom izgradnje, zakon uredio i taj doprinos za izgradnju građevinskog, za uređenje građevinskog zemljišta tako što je postavio određene limite u koeficijentima koliko se može naplatiti investitoru za uređenje građevinskog zemljišta, a zatim je uveo mogućnost da se umanji taj doprinos ukoliko investitor svojim sredstvima bude gradio infrastrukturu koja mu je potrebna da bi izgradio glavni objekat. Takođe, data mogućnost da se doprinos za uređenje građevinskog zemljišta plaća na rate ukoliko se da sredstva obezbeđenja, a i ukoliko se plaća jednokratno da se može umanjiti do 30%. Tako da je to svakako u opštem cilju umanjenja troškova, mislim da je ovo veliki pomak u ovom zakonu.
Dakle, samim tim očekujete veći obim investicija i veće poverenje investitora?
Svakako.
Sa, naravno, primenom zakona kad se razradi
naravno
čitav ovaj postupak. Da li je tema o kojoj govorimo, dakle, jedna od njih je naša polazna tema skraćenje vremena za izdavanje građevinskih dozvola i zakon o planiranju i izgradnji, znači, dobra vest samo za one koji žele u buduće da grade ili za koga još, osim za investitor?
Novi je zakon, normalno, ovi koji će početi da rade.
Da grade.
Jeste. Normalno da je za njih to povoljna vest, jer daleko im se smanjuje rokovi izgradnje jednog objekta. Čim se produže rokovi, on iskuplje košte. A što se tiče ljudi koji su, sad ako gledate, građevinska za objekte koji nisu rađeni, znači, što kažemo, nelegalni objekti bez građevinske dozvole, koji sad treba da dođu u fazu legalizacije, to postoji posebna procedura šta treba dokumentacija se pripremiti da bi oni bili legalizovani. Mislim, i to treba sad znači, i to je normalno.
A šta smo mi do sad čekali, evo, i vi ste naveli da je u Srbiji u proseku bilo potrebno 264 dana da se počne sa gradnjom, po čemu smo na 189. mestu zemalja na Doing Business listi Svetske banke. Mislim, to su stvarno poražavajuće brojke, ali da pustimo tu statistiku, šta nam je trebalo, mislim, šta smo čekali do sada?
Čekali smo, imali smo korupciju, imali smo neobučene kadrove koji su radili na tome, imali smo šublje zakone koji su mogli se tumačiti na više načina. Dok se sad ovo sve nije usaglasilo, dok se nisu videli ti propusti, vi ste čekali, jel onaj ko ne može da vam da konkretno rešenje, a zavisi od njega, on je predmete guru u fioku. Pa ste čekali, sad je on čekao da će njemu neko, pošto ga sramota kaže da ne zna kako da vam predloži da rešite problem, čekao nekog trećeg da mu reši problem i kad to uzmete, to se čekalo ne samo 260, nekim slučajima i par godina se čekalo za sve to. Znači, urbanizam je rešen, ne znam, imovinsko-pravni odnosi, administracija, sad se šalju ovamo, komunalna preduzeća su strahovito mnogo i javna preduzeća kočili. E, sada je ovim novim zakonom, to bi trebalo da se uredi i da oni koji su zaduženi za tu dokumentaciju prateću koja prati građevinsku dozvolu, da budu sankcionisani, odnosno da dođu ljudi na prava mesta, koji će znati da vam objasni šta valja, šta ne valja, da ispravite u vašoj papirologi za koju ste vi zaduženi. A ne ovako...
A i veoma je važno ovo što o čemu ste pričali, da se ništa ne radi u jednom ministarstvu iza zatvorenih vrata, yes, nego da se naravno jedna kvalitetna javna rasprava povela o ovako važnim stvarima. E sad moram i da vas pitam, da li verujete, odnosno Kako vam zvuče najave iz Ministarstva građevinarstva da će samo građevinarstvo u ukupnom društvenom brutom proizvodu 2017. godine učestvovati sa 8%, što bi moglo da poveća zaposlenost najmanje za 5-7%?
To se odnosi samo na građevinske radove. Ono što mi kažemo
na jedan sekund.
Znači, ono što znači, ali kad vi šire gledate, šta vuči za sobom građevin, nije to 8%, to je daleko veće učešće u bruto nacionalnom dohotku. Daleko, daleko veće.
Ja sam sad navela šta je rekla ministarka.
Da, to je čista građevina, znači, misleći to ono što mi kažemo ruke.
Da.
Znači, projektovanje, izvođenje radova, ali kad uzmemo šta sve vezuju, to je daleko, i kad se misli masovnije zapošljavanje, to je misija pokrenja naša domaća.
A ljudi koji nas slušaju, da prevedemo prosto, da li će imati više, da li će biti više posla?
Po ovom momentu mi kuburimo sa kvalitetnom radnom snagom u građevinarstvu.
Da, zato što nemamo ni obraz,
ja vam sad
tvrdim, obraz, ni
prema
škole
našim podacima koje imamo svakodnevno, samo za Evropsku uniju, što se tiče ove struke, zidari, tesari, armirači, zavarivači, u ovom momentu zemlja za Evrope bi mogli desetine hiljada naših ljudi da zaposlimo. Da ne kažem sad o izvršnim radovima u Rusiji, tamo gde smo tradicionalno prisutni, isto desetine hiljada ljudi bi moglo da se zaposli. A to je stvar, ono što kažemo, ESNAV, dobro, imate ministarstva, političari koji trebaju jedan deo da povuku to, ali ESNAV bez ESNAF-a ništa se neće
dobiti.
Naravno, i pri čemu i sve te građevinske firme treba da budu konkurentne na tržištu. Mislim, mi sada imamo i priliv građevinske firme iz inostranstva na različitim tenderima koje učestvuju, i naše firme treba da učine sebe konkurentnijima u tom smislu, ali da bi se uopšte one pokrenule, potrebni su investitori svakako. Mislimo da sa legislativne tačke gledišta da je učinjeno sve što je moglo da se olakša upravo i zapošljavanje građevinaraca i građevinaca i projektanata takođe, da ovaj zakon je uveo rešenja da projektanti imaju opet, da kažem, jednu jasnu proceduru, jasne uputstva, pravilnike za svoj rad i za projektovanje, pošto jedan od pravilnika koji se izrađuje jeste pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije, tako da nećemo ni tu imati više šarolikost prilikom izrađivanja projekata, i to bi negde sve trebalo i da doprinese tome upravo, da investitori koji se odluče sada i koji će biti voljni da se odluče na investiranje, upravo i zapošljavaju, nadamo se, domaću radnu snagu upravo kroz, ukoliko je ona dovoljno konkurentna.
Da, i ukoliko je dovoljno obrazovana, ovo što je i rekao gospodin Rodić, da u škole uvedemo zanimanja koja su nekad postojala. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Dakle, pričali smo o građevinskim dozvolama koje će od 1. marta, na koje ćemo čekati 28 dana, a kako smo čuli i od Aleksandre Damjanović, sagovornice emisije iz Ministarstva građevinarstva, elektronsko izdavanje online, znači građevinske dozvole, do kraja godine. Gosti u studiju bili su Željko Đurić, šef radne grupe za zakon o planiranju i izgradnji NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, i Goran Rodić, potpredsednik Građevinske industrijske komore Srbije. Prijatno veče, želim vam Olivera Simić-Milošević.